usa ka mabungahon ug masadyang takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Niining higayon na, dirigyapon kita magatuon sa unang sulat ni Juan, diri na sa Kapitulo 2, sugod sa versikulo 3 ngadto sa 8. Dinhi, atong makita, nga gihatagan og pagtagan ni Juan, ang isgutanan mahitungod sa paglakaw diha sa gugma, nga mapamatud-an sa atong pagsunod sa iyang mga sugo. Sa miagitang kapitulo nga gitun-an, kita nagisgot mahitungod sa kamatuoran nga ang Diyos kahayag ug ang pagbaton ug pakigambit sa Diyos. Apan karon sa atong pagpadayon, dinhi sa kapitulo 2, kita magatuon sa kamatuoran nga ang Diyos gugma ug ang mga pagpamatuod nga kita nakaila kang Kristo ug anak sa Diyos. Kini mga butanga, igasaysay na usab kanato ni Pastor Jiri Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takna na usab ka ninyong tanan, higalag kaigsunan, taliwala ninyo itong tulumanong ang danag nga kamatuoran. Dako nga akong kalipay, nga kita makapaday na usab sa atong pagpadayon sa pagtuon, sa iyong mga pulong nga may nakahatag ka ng kaligon, sa atong pagpangalagad sa atong buhay nga Diyos. Higalag kaigsunan sa atong pagpadayon sa pagtuon ninyong mga takna. Sa may agitang mga pagtuon, mihangtod kita sa versikulo 3. Unang Juan Kapitulo 2. Apan nini mga takna, atong balikan kanang versikulo 3 ug muhangtod na kita sa versikulo 8 sa atong mga pagtuon karon. Musa sa makausap pa, mao akong panghinaot nga ang panarangin sa Dios magapadayon sa matag usa kanato sa atong pagpamalandong niining kapitulo ha. Og ani basahon ko dayon pag-usab ang versikulo 3 nga kanato nagaingon. Og niini nahibalo kita nga atong giilasya kung ang iyang mga sugo atong bantayan. Ako makaingon kaninyo nga kining bersikulo ha, wala kalabutan mahitungod sa kaluwasan sa matag-usang magtuto. Kaya ang kaluwasan sa matag-usang magtuto, diri nagayod mahanaw gikan kaniya. Gikan niini atong makita nga nagsulti si Juan mahatungod sa kasiguruhan nga mapamatud-an nga ikaw gayod anak sa Dios. Apan sa unsang pagiha kita makasiguro nga kita kabahin gayod sa pamilya sa Dios? Si Juan nagasulti kanato nga ang kasiguruhan muabot pinaagi sa pagsunod ug pagbantay sa mga sugo sa Dios mismo. Ang pulong nga aniya kanato nga nagaingon kung ang iya mga sugo atong bantayan wala magapasabot sa napulo ka mga kasuguan. Ang napulo ka mga kasuguan gihatag alang sa nasod sa Israel ug alang sa mga diluwas nga katawhan. Ang Dios may laing gitagana alang sa iyang kaugalingong panimalay ug kini ang mga sugo alang sa iyang mga anak. Pananglitan sa Galacia kita giingnan sa pulong asaman niini. Magyayungay kamo sa mga kabugaton kun sa mga kabugat sa usa og usa og sa ingon niana natuman ninyo ang kasuguan ni Kristo. Sa unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 2 si Pablo sab nagsulti sa mga pulong asaman niini. Kay hingbalwan ninyo kung unsa ang mga tugon nga among gihatag kaninyo pinaagi sa Ginoong Hesus Kristo. Sa katapusang kapitulo sa unang Tesalonika usab atong makita ang uban pang mga sugo sa Dios nga amahan sama sa sugong managlipay kamo gihapon. Magampo kamo sa walay undang. Nagapakita kana sa atong magawi sa pagampo higalag kaigsoonan. Sunod ang sugo sa Dios, mao kini dili ninyo pagpalungon ang Espiritu nga nagapakita nga dili ta angay balibaran ng Dios. Kinahanglan nga atong tumanon ang mga sugo ni Jesucristo og sa Dios nga amahan kun kita nagatinguhang magabaton og pagpakigambit kaniya og magbalipayon kauban ang kasiguruhan sa atong kasing-kasing. Og niana magapadayon kita sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimot sa Dios nga amahan og sa Ginoong Hesukristo. O gikan gihapon sa versikulo 3, kanato maingon, og nini nahibalo kita nga atong gilasya. Gikan nini si Juan nagingon nga ang mahinungdanong butang mao ang pag-ila sa Ginoong Hesukristo. Og unsay pagpamatud nga kita gayod na kaila kaniya. Kini ang pagsunod sa kabubuto ni Hesukristo nga usa ka mahinungdanong basihan sa atong kasiguruhan. Ikaw dili makabaton niya ng klasiyang kasiguruan hangtod nga ikaw magsunod sa iyang mga sugo. Gikan niya ng tanan, mupadayan ako sa pagbasa din ni sa versikulo 4. Ang nagapamulong, ako nakaila kaniya, ug wala magabantay sa iyang mga sugo, kinisya bakakon. Ug ang kamaturan, wala kaniya. Kiniusa ka prangkang sinultihan. Sa miaging versikulo, si Juan nagaingon nga kita na sayod nga kita nakaila kaniya. Kita na sayod nini pinagi sa atong kasinatiang sukwahi sa taphaw nga kahibalo sa mga Gnostic nga katawan. O garon si Juan, nagapakita ka na to sa negatibong bahin. Ang dili pagtuman kang Kristo, usa ka pagpamatuod nga kita wala makailak ka niya. Kana mga simpleng pulong apan matuod. Ang dili pagsunod ka niya, alang sa mga nagangkon nga sila magtotoo, usa ka pagpamatuod nga sila mga bakakon. Sa laing pulong, ang iyang kinabuhi, usa ka bakak. May daghang mga taong miingon nga sila mga anak sa Dios. Apan lahi ang miingon lamang nga si anak sa Dios ug sa taong may katapusang kinabuhi, nga may bag-ong kinaiya, nga na nagtawag ngadto sa Dios nga amahan alang sa pagigambit ug pagsunod kaniya. Ikaw dili makabuhat kanako sa pagtuong ang tanang membro sa kasimbahanan, walay paghigugma sa pulong sa Dios ug ang misupak kang Kristo, mga matuod nga anak sa Dios. Ako nagtuong sila wala gayod makasinati sa pagkatao pag-usab diha sa panimalay sa Dios. Si Juan nagaklaro ka nato nga kun ikaw nakaila kaniya, kana tungod kay kita na nagbantay sa iyang mga sugo. Usbon ko lamang pag-ingon nga si Juan wala magasulti nini mahatungod sa napulo ka mga kasuguan ni Moses nga gihatag ka nato sa nasod sa Israel diha sa daang tugon. Kundili siya nagasulti hinon mahitungod sa mga sugo nga gihatag ni Jesucristo sa iglesia. Kung ang anak sa Dios walay paghigugma alang niya ng mga sugua, siya nagatapos sa mga mapait nga kasalanan sama sa gisulti sa balaang kasulatan nga tumabasa usab sa buhat kapitulo 8 bersikulo 23. Ang Ginoong Jesucristo niadtong siya aniya panin ng kalibutan na miingon ngadto sa Amahan sigon sa Juan 8:29. Kaya ko nagabuhat gihapon sa nahimutan niya. Ako dili makaingon nga ako walay tinguha sa pagpahimot sa Dios tungod sa pagkatinuod ako nagtinguha sa pagpahimot kid kaniya og ako nagapadayon sa pagbuhat niya na. Bisan ako napandol og nahulog ako magapadayon sa pagpahimuot kaniya. Ang mga pulong, ang muto sa anak may kinabuhi nga wala katapusan, nga tumabasa sa Juan 3:36, kana nagapamatod usab sa impagtuo diha sa iyang kasing-kasing, ug na siya nasayod o nagatinguha sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ang dili luwas nga tao, wala magtinguha sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kay si Juan nag-ingon, kay siya nga nag-ingon, nga nakaila kaniya, ug wala magbantay ug magsunod sa mga sugo, usa ka bakakon ug ang kamaturan, wala kaniya. Ug si Juan, nagasulti ka na to, nga kini, iyang nasulat sumala sa pagbulutan sa bala ang Espiritu. Ang kamaturan, wala sa tao, nga nag-angkon nga siya, anak sa Dios, apan wala magasunod sa iyang kasuguan. Higala kay Egsonan. Og karon ipakita ni Juan ang kahimtang niadtong mga tao nga nagatuman sa sugo sa Dios. Kay mipadayon siya uban sa bangon kanato dinhi sa bersikulo 5. Usbon ko lamang unang Juan kapitulo 2, bersikulo 5. Apan ang nagabantay sa iyang pulong diha kaniya ang gugma sa Dios, ginahingpit sa pagamatod gayud tungod nini nahibaluan nato nga kita anaa kaniya. Tinguha ko nga ipakita kaninyo ang kalainan o kalahian sa pulong sa Dios ug sa sugo niya. Sa pagkatinood, pipila lamang sa mga bantog sa balaang kasulatan ang nagapakita sa kalainan ni Anang Duruha. Ang uban kanila nagtuo nga kini managsama lamang apan alang kanako may dakong kalainan sa pulong sa Dios ug sa iyang mga sugo. Hinuon kun atong tanawon ang mga sugo, mga pulong sa Dios. Apan ang pulong sa Dios dili puros mga sugo. Kinilabaw pa niya na higalag kay Egsonan. Ako naglaom nga inyong makita ang kalainan niya na. May mga sugo diya sa pulong sa Dios, apan ang pulong sa Dios dili lamang ingon niya na ang tanan. Kayang balaang kasulatan, usa ka pagbadayag sa iyang kabubuton, pinagi man kini sa mga sugo o pulong. Kay diya sa pulong sa Dios, ikaw makabaton sa hingpit niyang pagpadayag kanato, mahanungod sa iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15, ang Ginoong Hesukristo namulong niya ng mga pulunga nga sama nini, kung nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Og diha sa versikulo 23, siya may inusab kung kinsa ang nahagugma kanako, magabantay siya sa akong pulong. Unsay kalainan sa imong nakita nini? Aron atong masabdan ka na, pasagding nga kamo, hatagan ko og usa ka paragingnan, pananglitan, o isa ka bata nga taga-probinsya. Ang iyang amahan, usa ka mag-uma, usa ka adlaw niya na. Nadtong padulong ang bata sa eskwelahan, ang amahan miingon, anak, matag-hapon, ako na nugway pa og kabaw. Mao nga, matagpauli mo gikan sa eskwelahan, ikaw na ang magbugha sa kahoy nga isugnod. Unya isa ka dito sa ilalom sa atong abuhan, aron ang imong inahan makaluto dayon sa atong panihapon. Mao nga, nadtong nakaulin ang bata, siya misunod sa sugo sa iyang amahan. Siya may bugha dayon sa kahoy, giyang gibutang sa ilalom sa abuhan. Unya usa ka buntag niya na ang amahan gihilantan o dili magatrabaho apan medyo gihapon sa iyang uma. O karon, mayabot ang iyang anak gikan sa tulunghaan o tungod kay ang sugo sa iyang amahan nga siya magabugha o kahoy, siya nagbugha o kahoy dayon. O tungod kay siya nasayod nga ang iyang amahan gihilantan, siya na ang mitugway sa kabaw. Iyang gibugha ang kahoy tungod kay siya gisuguman, apan iyang gitugway ang kabaw tungod kay siya nahagugma sa iyang amahan. Sa iyong musab niya na nga pagi, ang mga anak sa Dios wala lamang magtinguha sa pagsunod sa mga sugo sa Dios kundili sa pagsunod sa iyong mga pulong. Siya nagtinguha sa pagpahimuot sa iyong amahan sa tanan niyang buhat. Bisan may daghang mga tao nga nagtinguha sa pagkinabuhi diha sa kalibutan, o nagapabiling magtutuo. Ako wala gayod maghatag og tubag nitong mga tao nga nagpangutana kanako kung nang usa ka magtutuo, magabuhat ba na anang mabutanga o magbabilin pang magtutuo? Kanatungod kay sila, nagapangutana sa sayop nga pangutana. Ang gustong pangutana mao kini, unsay akong buhaton aron akong mapahimutan ang langit nun kong amahan. Gikan nini at makita ang matuod nga anak sa Dios nga nagtinguha sa pagpahimuot kaniya. ug siya wala magtinguha sa pagkinabuhi diha sa tunga-tunga sa pagkamagtutuo ug sa pagkakalibutanon. May daghang mga magtutuo sa atong kapanahunan karon nga kinhanglan magabaton ug halapad nga panglantaw. Sila batok sa emperador ug tanduway apan sila migamit ug ber ug mga bino nga naghatag kanila ug pagbati nga sila may halapad nga panghunahuna. Ug ako nga supak niya na may hiktin nga panghunahuna. Apan higala dili pangutana kini kun kinsa ang husto ug sayop kay ang pangutana mo kini kana ba nakapahimot sa langit ng Amahan. Ako nagtinguha sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimot kaniya. Mga butang nga magkahatag sa kalipay sa kasingkasin sa Dios ug sa pag-ambit uban ang kasadya sa akong kaugalingong kinabuhi. Karang tanan nakabase sa gugma. Kung nahagugma kamo kanako matud pa, magabantay kamo sa akong mga sugo. Ug kung kinsa ang nahagugma kanako, magabantay siya sa akong mga pulong. Kung ikaw higalan hagugma kaniya, ikaw dili lamang magasunod sa mga sugo, kung dili ikaw magabuhat pa og daghang butang, labaw pa niya na ngadto kaniya. Ako nagatuong kadaghanan kanato, nagunahuna lamang mahatungod sa sins of commission nga mao ang mga sala nga imong nabuhat o na nagkalimot sa sins of omission nga mao ang sala sa pagapakyas sa pagbuhat sa hustong mga butang. Si Santiago mingon kanato sa Santiago 4 versikulo 17, ang nahibalo nga magbuhat sa maayo o kanawala niya pagabuhata, kaniya kanasala. May daghang butang nga ako nasayod nga angay kong pagabuhaton, apan gisalikway o gipasagdan ko kini. Kining mga sala gitawag nga sin of omission. Ang malang kasulatan wala maghatag o kalainan taliwala sa kabugaton sa sala nga nabuhat sa usa ka mga sala o wala magabuhat niya na. Kay sa pagtinood kanang duruha managsama lamang nga tautan. Higala ang versikulo 5, mahinungdanon kayo. Pagusbon ko lamang kini sa pagbasa, apan ang nagabantay sa iyang pulong diha kaniya ang gugma sa Dios. Ginahingpit sa pagkamatuod gayod. Tungod nini nahibaluan nato nga kita anaa kaniya. Kung ang gugma sa Dios, ginahingpit diha kanimo kana nagapasabot nga ikaw, milabang na sa mga sugo o nagtinguha na lamang sa pagpahimot sa Dios. Ako nagatinguha nga sutaon mo usab ang imong kaugalingon. Unsay imong batasan ngadto sa sala? Kana ba nagasamo kanimo? Kana ba nagabugto sa imong pakigambit sa Amahan? Kana ba nagabuhat kanimo sa paghilak sa usa ka gabi din ikaw nagasugid sa imong mga sala ug nangayo ug kapasaluanan sa Dios? Kay higalag kay igsunan kana lamang ang paagi aron mapahiguli ang imong pagpakigambit ug kasiguruhan sa imong kaluwasan diha sa kasing-kasing. Kay kun kita nakaila o nagtinguha sa pagpahimot kaniya, nagapakita kana sa atong panglantaw. Taliwala niya ng tanan, may padayon si Juan uban sa bagyon kanato. Dinhina sa versikulo 6 nga kanato nagaingon higalag kay igsunan, ang nagapamulong nga siya ana kaniya kinahanglan magalakaw usab ingon sa paglakaw niya. Kita dili makabuhat sa tanang mabutang nga gibuhat ni Jesucristo alang kanato apan kun atong itumong ang atong kasing-kasing sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios nga Amahan nga mao ang gitagan-an og gihatagan og igong importansya ni Jesus sa iyang kinabuhi nining kalibutana kita usab sa ingon nga pagi magalakaw sama sa paglakaw niya og akong nadungog nga may dakong kalabutan niini ang pulong nga commitment o pagsaad nga igahin mo ang imong kinabuhi alang kang Jesucristo. Ngayon atong nadungog ang usa ka altar call nga gibuhat sa usa ka magwawali din siya nangutana, gusto mo bang ihatag o igahin ang imong kinabuhi alang kang Kristo? Unsay buot niyang ipasabot niya na? Karon, ipakita ko kaninyo ang matuod nga paggahin sa atong kinabuhi ngadto kang Jesucristo. Kay matuod nga paggahin mao ang paghigugma kaniya. Kay kun ikaw nahigugma gid kaniya, ikaw magasunod gid sa iyang mga pulong. Wala ka ba magtinguha sa pagpahimuot sa mga taong imong gihigugma? Ikaw wala magtinguha nga siya masuko kanimo. Hinoon, ikaw nagtinguha nga siya magmalipayon. Kana ang hinungdan nga kanunay kong gihatagan o bulak ang akong asawa, ilabi na ang mahinungdanong okasyon mahatungod namong tuwa. Gikanini atong makita ang pangutana nga dili kun ikaw committed gayod sa Ginoong Jesucristo kundi kun ikaw nagugmagayad kaniya. Ug tungod sa mga sugo nga gisgutan nga gihatag kanato ni si Juan nagapadayon uban sa pagingon kanato din sa bersikulo 7 nga nagaingon, mga hinigugma, wala ako magsulat kaninyo og usa ka bag-ong sugo kundi ang usa ka sugo nga daan nga ana kaninyo sukad sa sinugdan. Ang sugo nga daan mao ang pulong nga hingdunggan ninyo. Sa pag-ingon ni kanatong ang sugo nga daan mao ang pulong nga hingdunggan ninyo, gikan kana sa unsang sinugdanan higalag kaigsunan, sumala pa sa sulat ni Juan, ang sinugdanan nga iyang gisgutan mao ang pagkatao ni Jesucristo. Kana nagkasugod dito sa Bethlehem, unya nagtrabaho isip usak anak sa karpintero, og misulod sa tulo katuig nga ministeryo. Ang sugo nga daan mao ang pulong nga hingdunggan ninyo, mao ang gihatag sa Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang mga apostoles niadtong siya kauban pa diri kaniya sa kalibutan. Ang iyang gisulti sa daghang higayon pananglitan na lamang diya sa Juan kapitulo 3 bersikulo 34 ngadto sa 35 din at mabasa ang ingon niining pulong, naghatag ako kaninyo og usa ka bag-ong sugo nga naghigugmaay kamo. Ang usag-usa maingon nga ako nahigugma kaninyo nga kamo usab naghigugmaay ang usag-usa. Tungod dinhi ang tanan nakaila nga kamo akong mga tinunan kung kamo naghigugmaay ang usa og usa. Usbon ko lamang 1:34 ngadto sa 35 kana. Ug diha usab sa Juan kapitulo 15 bersikulo 10 ug Lucas sa bersikulo 12. Ingon usab niini ang atong mabasa higalag igsunan nga nagingon, kung kamo nagbantay sa akong mga sugo na nagpabilin kamo sa akong gugma, maingon nga ako nagbantay sa mga sugo sa akong amahan og ako nagpabilin sa iyang gugma. 12 kini mao ang akong sugo nga naghigmaay kamo ang usa ug usa, ingon nga ako nagugma usab kaninyo. Siwa nagingon nga kanang daan na nga sugo ang akong gihatag kaninyo. Kana ang gisulti ni Jesucristo sab niya itong siya, ania pa sa kalibutan. O garon, sa katapusang versikulo 8, nga akong pagkabasaon, nining atong teksto, unang Juan kapitulo 2, nagasulat ako pag-usab kaninyo sa usa ka sugo nga bago, nga matuod diha kaniya o diha kaninyo, kay ang kangit-ngit nag-aagi o ang matuod nga kahayag nagadanak na. Karon, nganong kiniusa ka bag-ong sugo alang sa mga magtotoo nga naluwas na o gipuy-an na sa balaang espiritu? Kana tungod kay kana gihatag diha sa laing bahin dito sa cross. Una miabot ang balaang espiritu, mao nga kana bago. Ang magtotoo kinahanglan magabuhat sa kabubuton sa Dios. O gang iyang kabubuton una sa tanan, mao ang paghigugma kaniya. Kana ang pagila sa usa ka magtotoo, ang usa ka magtotoo pagmalipayon diha sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios, tungod kay ang kangit-ngit nag-aagi og ang matuod nga kahayag nagadanag na. Ang magtotoo kinahanglan magaingon nga siya may mayong pag-ila sa pagsabot na sa Dios og sa iyang kabubuton karon. May usa ka tigbalak nga nagingon, nakita ko ang tanan nga mas klarong pagi og ako nang hinaot nga ingon usab ni ana ang kasinatian sa matag usang anak sa Dios sigalag kay igsunan. Din nagatubo sa matag-adlaw pinaagil lamang sa pulong sa Dios. Ang nasulat sa pulong nagpadayag sa buhing pulong nga mao ang Ginoong Jesucristo nga mao ang tinapay sa kinabuhi ug buhing tubig sa kinabuhi. Kita gayod maggutom kun kita dili magakaon gikan kaniya. Usbon ko lamang sa pag-ingon kaninyo ang dakong suliran sa atong kapanahunan karon mao ang kadaghanan sa mga magtutuo karon nagtinguha sa pagsunod sa pipila lamang ka mga balaod ug sugo din sila na isama sa usa ka computer. Sila nagtuong ang pagkinabuhing magtutuo mao ang pagsunod sa mga kabalauran. Apan higala, dili ka usa ka computer usab, kun dili ikaw usa ka tao. O kun ikaw anak sa Dios, ikaw may bag-ong kinaiya. Bisa nabatunan pa nimo ang daan mong kinaiya, din walay nagapuyo nga maayong butang. Sumala pa sa Roma City versikulo 18. Apan ang imong bag-ong kinaiya, nagitinguha sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kana nagitinguha sa pagpahimuot kaniya. Matud pa, kay ang kangit-ngit nag-aagi o ang matuod nga kahayag nagadanag na. Mas mayong hubaron ta kana sa pulong nga sama nini, ang kangit-ngit hapit na nga muagi. Kay dayag tang makita karon, na ang gangit-ngit wala pa milabay gayon. Ang kawalay kahibalo sa pulong sa Dios dayag nga atong makita ug ang matuod nga kahayag nga mao ang Ginoong Jesucristo nag-aabot kihapon ining kalibutan na ug siya nagapadayon sa labing ginalalisan sa mga tao nga nabuhi sa kalibutan. Busa higalag igsunan kun kita modol sa anak sa Dios nga naglakaw sa kahayag ug diya sa gugma, kita magatinguha gayod sa pagbuhat sa iyang kababuton sa mga butang usab nga magapahamot kaniya. Mao kini mga butang nga gibadayag kadto ni Apostol Juan ining kapitulo 2 sa unang Juan. Dalay gun siya sa ulag katapusan naot nga sa makausap pa kini mga butang nga usab nakahatag og kaligon o kadasig. Pahinumdum ka nato sa mga butang nga labihan kayo ka importante nining kinabuya. Salamat sa mga pulong nga nagapadayon sa pagmaymay ka nato. Usa nga ito siyang pasalamatan sa tanang panahon. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan sa mga kinabuhi. Sa makausap, salamat na usab sa tanang kamaturan nga mong nakitag na tunan hinaot ka ganang tanan, magababiling buhi sa madagusa ka na mo. Panalangini kami, subay sa imong kabubuton, ug tagbuha ug sangkapi usab kami sa among mga panginahanglanon, subay sa imong tinguha sa among kinabuhi. Salamat sa imong kayo, kining tanan na kong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Magkahiusap.